Okei, tänään olisi tarkoitus saattaa päätökseen tämä kolmiosainen saarnan sarja, joka on käsitellyt Kristuksen persoonaa. Jos vähän katsotaan taaksepäin, että mitä kaikkea me ollaan käsitelty, niin 2 viikkoa sitten me tutustuttiin Kristuksen persoonaan iankaikkisuudesta käsin. Ekassa osassa me tarkasteltiin Jeesusta ennen hänen lihaksi tulemistaan. Kolossalaiskirja opetti meille, että Jeesus on elävän Jumalan kuva, täysin Jumala itsekin. Ja tämä sama kirja kertoo meille, että kaikki näkyväinen ja näkymätön on luotu Kristuksessa, Kristusta varten, ja Kristus ylläpitää kaikkea. Sanansa voimalla, niin kuin hebrealaiskirja 1. luku opettaa. Ja jotta me voidaan ymmärtää paremmin ja syvemmin Kristuksen lihaksi tulemista, niin meidän on hyvä tarkastella, että mistä Kristus on luopunut. Niin kuin viime saarnassa puhuin, tämä, joka oli rikas, tuli köyhäksi meidän tähtemme, jotta me hänen köyhyydestään voitaisiin rikastua. Ja viikko sitten aiheena oli Kristuksen lihaksi tuleminen. Me tutkittiin hänen maallista vaellustaan, hänen työtään valtakunnan hyväksi ja katsottiin sitä esimerkkiä, minkä Jeesus jätti omalla elämällään. Eli vaikka Jeesus oli ihmisen ruumiiseen tullut kirkkauden kuningas ja herrojen herra, niin eihän siltikään käyttänyt tätä jumalallista etuoikeutta ja voimaansa sillä tavalla, niin kuin me voitaisiin olettaa tällaisessa korkeassa asemassa olevan henkilön käyttäytyvän. Elämällään Kristus osoitti epäitsekkäistä rakkautta, agapeen rakkautta. Hän ei esimerkiksi käyttänyt sitä jumalallista valtaansa ollessaan nälissään erämaassa, kun perkele tuli ja koetteli häntä. Mutta sen sijaan hän käytti jumalallista valtaansa sairaiden parantamiseen ja riivaajien ulosajamiseen. Eli tämä, joka oli kaiken palvelun ja huomion arvoinen, ei vaatinut itse palvelua ja huomiota osakseen itselleen, vaan hän osoitti sitä muille. Hän esimerkiksi pesi opetuslasten jalat, piti rukouksellaan heistä kiinni ja ruokki nälkäisiä kansanjoukkoja. Ja yksi muu asia, mitä mä viime viikon saarassa painot, oli se, että olennaltaan ihmisen kaltainen Kristus koki myös ne kaikki kivut ja surut, mitä me ihmisenä koetaan. Ja Jeesus kykenee samaistumaan meihin paremmin kuin kukaan toinen kanssa ihminen tällä planeetalla. Ja tämä samaistuminen ei johdu ainoastaan sen takia, että hän tietää, että me suretaan ja koetaan näitä kipuja, vaan että meidän ylipappi on tuntenut omassa ruumiissaan niitä asioita. Hän on tuntenut nälkää, janoa, surua, ahdistusta. Kaikissa näissä on ollut koeteltu, mutta kuitenkin ilman syntiä. Ja päätin viime sunnuntain saarnani kolossalaiskirjeen 8. jakeeseen, joka kertoo Kristuksen kuolemasta ja kuvaa, että Kristus oli kuulijainen ristin kuolemaan asti. Eli jos katsotaan, mennään 1. vuosisadalle ja katsotaan sitä tilannetta siitä käsin, niin meillä on se tilanne, että tämä mies Nasaretista, joka väitti olevansa lihaksi tullut Jumala, lepää nyt haudassa. Hän on kuollut julmasti roomalaissotilaiden ruoskimana ja ristinaulitsemana, ja hänen sanomansa oli se, että hän kuoli syntisten puolesta. Myös opetuslapsi kuuli tämän sanoman ja näki niitä ihmetekoja, joita Jeesus teki, mutta tällä hetkellä, kun Jeesus makaa haudassa, niin on kokoontunut yhteen. He on peloissa ja he on lukittujen ovien takana. Ja ne opetuslapset oli nähnyt, mitä juutalaiset oli tehnyt Kristukselle. Ja nyt niiden pelko oli, että tämä sama kohtalo koituisi heille. Ehkä joku heistä saattoi miettiä, että nousiko Kristus sittenkään kuolleista. No, miksi meille kristityille on tärkeää se, että meidän vapahtaja nousi kuolleista? Mikä merkitys sillä on? Jos Kristus ei ole noussut kuolleista, niin mä oon tässä teidän edessä tällä hetkellä ihan turhan takia. Se usko, mikä meillä on, on turhaa ja yhtä tyhjän kanssa. Jokainen meistä on vielä tällä hetkellä synnin orja, eikä kukaan meistä voi odottaa ruumiin ylösnousemusta ja vapautusta synneistä. Eikä meillä olisi mitään toivoa nähdä Kristuksessa poisnukkuneita läheisiämme. 1. korinttilaiskirje, luku 15, jakeet 12-19. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei kuolleiden ylösnousemusta, ei kai Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan herätetty. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Kiitos Herralle, Kristus kuitenkin nousi kuolleista. Jeesus on tarjonnut voittoa synneistä lukemattomille ihmisille. Jeesus on vapauttanut ihmisiä riippuvuuksistaan, ja ehkä jokainen meistä voisi todistaa jollain tavalla siitä, että mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässä. Jeesus on vapauttanut niitä, jotka on ollut koukussa huumeisiin. Hän on vapauttanut niitä, moi Marjo, jotka on ollut koukussa alkoholiin, pornoon, uhkapeleihin ja moniin muihin synteihin. Jeesus todistaa meissä Pyhän Hengen välityksellä, ja me ei ole vielä nähty ylösnousta vapahtajaamme, mutta opetuslapsilla ja monilla muilla ensimmäisen vuosisadan eläneillä oli tämä etuoikeus. Ja tästä tämän pitkän alustuksen jälkeen päästäänkin päivän tekstiin, mutta mennään sitä ennen rukoukseen. Isä, me tullaan sun eteen sun poikasi Jeesuksen nimessä, ja mä rukoilen, että tämä saarna voisi kirkastaa Jeesusta. Isä, sun poikaa, joka kuoli meidän tähtemme, ja häntä, jonka persoonassa, olemuksessa ja luonteessa on niin valtavasti syvyyttä, että tuntuu, että siihen tiedon määrään ei voi muuta kuin hukkua. Mutta anna meille mieli, joka ymmärtää sitä sanomaa ja syvyyttä, mikä on sun pojassa. Ja anna meille sydän, joka kykenee sitä rakastamaan. Ja anna meille jalat, jotka elää todeksen valtavan aarteen, joka me nähdään sun pojassa. Okei, eli päivän teksti on Johanneksen evankeliumi luku 20, jakeet 11 ja 31. Eli Johanneksen evankeliumi luku 20, jakeet 11 ja 31. Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan. Ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan toisen pääpuolella ja toisen jalkapuolessa siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket? Hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen, siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket? Ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä, Rabbuni, se on opettaja. Jeesus sanoi hänelle, älä minun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös isäni tykö, mutta mene minun veljeni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun isäni tykö ja teidän isänne tykö, ja minun jumalani tykö ja teidän jumalanne tykö. Maria Magdalena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran, ja että Herra oli näin heille sanonut. Samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhän illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja sanoi heidän keskellään, rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Ja niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päälleensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä 12, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näemme Herran. Mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulien jälkiä ja pistä sormiani naulien sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja 8 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa, niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuina ja seisoi heidän keskellänsä ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että minä näin, minut näit, sinä uskot. Autuaat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskomat. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta nämä ovat kirjoitettu, että te uskoisitte, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Okei, Johanneksen evankeliumin 20. luku antaa meille kuvan ylösnousesta Kristuksesta, ja nämä jakeet tuo esille 3 kohtaamista oikeastaan. Kun Jeesus kohtaa Maria Magdalenan, ja kun Jeesus kohtaa opetuslapset, ja sitten vielä erikseen Tuomaksen. Mä en ihan jokaista lukua kovinkaan tarkasti käsittele tässä saarnassa, mutta toivon, että voin sellaisen yleiskuvan antaa teille ylösnousseesta Kristuksesta. Jos me katsotaan, mikä reaktio näillä Jeesuksen seuraajilla oli, kun ne näki eka kertaa Kristuksen, niin monet heistä ei tunnistanut Kristusta. Monet heistä ei ollut uskoa silmiään, että tämä todella on Kristus, joka seisoo heidän edessä. Ja Jeesus oli kuitenkin luvannut heille, hän oli sanonut heille, että hän tulisi nousemaan vielä kuolleista. Matteuksen evankeliumi 14.28 sanoo, kaikki te loukkaannutte, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lampaat hajoitetaan, mutta ylös noustuani minä menen teidän edellänne Galileaan. Ja sitten juutalaisille Jeesus sanoi, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruuminsa temppelistä. Vaikka Jeesuksen opetuslapset oli kuullut nämä sanat, ja kuullut Jeesuksen puhuvan siitä, että hän tulisi nousemaan ylös, niin silti heidän sydän oli täynnä epäilystä ja epäuskoa. Mutta ylösnouseen Kristuksen kohtaaminen vahvisti heidän uskoaan. Ja mä en tiedä, Topi voi korjata, jos on väärässä, mutta mielenkiintoinen seikka tässä vapahtajamme ylösnousemuksessa oli se, että hän kuolemansa jälkeen ilmestyi ainoastaan omilleen. Voisi melkein kysyä, että miksei Herra ilmestynyt esim. Fariseuksille ja muille epäuskoisille? Kai he nyt olisi uskonut, jos olisi nähnyt ylösnouseen Kristuksen ihmisruumissa, ihmislihassa. Mutta mä en usko, että näin olisi käynyt lopulta kuitenkaan. Fariseukset ei halunnut uskoa Jeesuksen olevan Jumalan poika. Se olisi tarkoittanut sitä, että heidän lakihenkinen tulkintansa pelastuksesta olisi ollut täysin väärä. Olisi joutunut myöntämään oma vanhurskautensa ja nöyrtymään Kristuksen edessä. Mutta tätä he ei halunnut tehdä. Heissä, se ylpeys, mikä asui heissä, sai heidät pitämään kiinni omista ansioistaan, sen sijaan, että he olisivat luottanut Kristuksen ansiotyöhön. Ja fariseukset ei myöskään kyenne näkemään Kristuksen kirkkautta. Voidaan kysyä, että miksei. Koska heidän mielensä oli tämän maailmaan ruhtinaan sokaisema. He eivät kyenneet näkemään sitä valkeutta, sitä kirkkautta, mikä heijastuu Jeesuksesta ja hänen evankeliumistaan. Luukkaan evankeliumi 16. luku kertoo meille rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Muistatte varmaan tämän tarinan. Lasarus pääsi Abrahamin helmaan ja rikas mies päätyi kadotukseen. Sitten kun tämä rikas mies on siellä kadotuksessa, niin hän rukoilee Abrahamia ja kehottaa häntä lähettämään jonkun kuolleen hänen isänsä ja veljensä luo. Mutta mikä oli Abrahamin vastaus? Jos he eivät kuule Moosista ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka kuolleistakin joku nousisi ylös. Väittäisin, että vaikka huomenna löytäisi Noan arkki, niin en usko, että se itsessään toisi ketään Kristuksen luo. En usko, että tässä maailmassa olisi yhtään sen enempää uudesti syntynyttä kristittyä. Jeesus ilmestyi siis omilleen vahvistaakseen heidän uskoaan. Nämä Jeesuksen seuraajat oli niitä skeptikkoja. Ne oli niitä kyynisiä sieluja, jotka ei aina halunnut uskoa, että Jeesus todella oli noussut kuolleista. Ne oli niitä, jonka sydämessä oli paljon epäuskoa. Ja Ensimmäisenä tässä Joonaksen evankeliumin 20. luvussa Jeesus kohtaa Marian, Maria Magdalenan. Maria oli nainen, joka oli elänyt synnin täyttämää elämää, ja Luukkaan evankeliumi kertoo siitä, että Jeesus ajoi ulos hänestä 7 pahaa henkeä. Maria ei ollut apostoli, eikä hänellä ollut välttämättä mitään suurta kutsumusta. Hän oli syntinen nainen, joka oli löytänyt vapauden ja ilon Kristuksesta, ja hän tässä luvussa on myös ensimmäinen nainen, tai ensimmäinen ihminen, jolle ylösnoussut Kristus ilmestyy. Me löydetään Maria Jeesuksen haudan edestä. Hän on murheen murtamana. Ja 10 kertoo vielä siitä, että opetuslapset oli palannut koteihinsa, mutta Maria kuitenkin jäi siihen. Hän jäi siihen Jeesuksen haudalle. Hän halusi olla lähellä Kristusta. Vaikka hän tiesi, että Jeesus oli kuollut, niin silti hän kaipasi Kristuksen läheisyyttä. Tyhjä hauta herätti epätoivoa ja ahdistusta tässä naisessa. Mietin, että miksi Maria itki. No, kyynelillään hän saattoi osoittaa epäuskoa ja sellaista erittäin haurasta uskoa Kristukseen, mutta hänen rakkautensa on kuitenkin sitäkin suurempaa. Ja tämän murheen ja ahdistuksen keskellä Maria huomaa 2 enkeliä siinä haudan molemmin puolin, ja Luukkaan evankeliumi puhuu vielä 2 miehestä. Nämä enkelit osoittaa myötätuntoa Mariaa kohtaan ja kysyy, että vaimo, mitä itket? Kreikan kielessä toi vaimosana on gyne, joka voidaan kääntää myös nainen, mitä itket. Ja mikä on Marian vastaus heille? He ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä, mihin he ovat hänet panneet. Mä en tiedä, muistatte, että kun mä sen saarnasarjan ensimmäisessä osassa puhuin siitä, että kuinka kristinuskossa ei ole kyse uskonnollisuudesta ja opituista muodollisuuksista, vaan elävästä suhteesta elävään Jumalaan. Ja Maria on elävä esimerkki siitä. Maria ei tullut tälle haudalle uteliaisuudesta. Hän ei tullut katsoa, että kuinka tyylikkään hautakammion Kristus on saanut. Mä en usko, että Maria olisi ollut huolissaan siitä, että onko Jeesus kääritty tarpeeksi hienon kääriliinaan. Ei, Maria kaipasi Kristusta, Kristuksen läsnäoloa. Ja esimerkillä Maria haastaa minut. Hän haastaa meistä jokaisen täällä tänään. Miten sä koet? Tunnet sä koskaan kaipuuta häntä kohtaan, joka on kuollut sun puolesta ristillä? Milloin viimeksi sä oot vetäytynyt hiljaisuutta, jotta sä voisit vaan viettää hetken aikaa Kristuksen kanssa kahdestaan? Mä omasta menneisyydestäni ja ehkä uskovaellukseni alkumetreiltä sen, että kuinka helppo sitä on langita sellaisen muodollisuuden ansaan. Sitä on helppo ajatella, että kun mä oon rukouksessa kahdestaan Jumalan kanssa, niin mun täytyy käyttää tiettyjä sanoja. Mun täytyy puhua tietyllä tavalla. Jumala on helppo nähdä sellaisena etäisenä hallitsijana, joka istuu valtaistuimellaan ja ehkä joskus saattaa vastaanottaa hänen uskovan rukouksen. Mutta Kristuksessa meille tuodaan esille se, että kuinka lähelle Jeesus todella tulee. Jeesus ei ole etäinen, eikä laiska kuulemaan meidän rukouksia. Toki on viisasta miettiä sanojaan elävän Jumalan edessä, mutta samalla me voidaan olla hänen edessään lapsina. Etsiä läheisyyttä ja intiimiyttä hänestä. Milloin viimeksi sinä vietit aikaa Jeesuksen kanssa, jakaen rehellisesti sitä, mitä sun sydämellä oli? Jeesus kehottaa meitä etsimään häntä, niin me kyllä löydetään hänet. Ja hänen lapsinaan meillä on siihen etuoikeus. Niin kuin roomalaiskirjeen 8. luku, jakeet 14 ja 15 sanoo. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, isä. Siinä on sellaista tiettyä läheisyyttä, sellaista intiimiyttä tuossa Abba-huudahduksessa. Ja Maria kaipasi tätä läheisyyttä. Ja kun hän kuulee Jeesuksen sanat, hän kääntyy ja näkee lunastajansa, mutta Maria ei kuitenkaan tunnista häntä heti. Mulla on eräs kysymys, että miksi ihmeessä Maria ei tunnistanut Kristusta? Olihan se nyt viettänyt aikaa Kristuksen kanssa ja katsonut tätä kasvoista kasvoihin. Mutta mä uskon, että yksi syy, minkä takia Maria ei tunnistanut Jeesusta, oli siinä, että Kristuksella oli ylösnoussu ruumis, kirkastettu ruumis. Markuksen evankeliumin 16. luku ja 12 puhuu näin. Ja sen jälkeen hän toisen muotoisena ilmestyi 2 heistä, heidän kävellessään matkalla maankylään. Eli Jeesuksen kirkastettu ruumis teki hänen tunnistamisesta vaikeampaa. siinä oli jotain erilaista verrattuna siihen ruumiiseen, mikä Jeesuksella oli ennen kuolemaansa. Ja tämä sama tulee esille esimerkiksi Emmauksen tiellä, missä Jeesus kohtasi kaksi opetuslasta. Eli onko toi Luukas 24:16 sanoo, heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja vielä siellä lopussa kerrotaan siitä, että heidän silmänsä aukeni, kun Jeesus mursi leipää. Eli Jeesus ilmaisi itsensä myös Marialle samalla tavalla, ja sitten Maria lopulta tunnisti pelastajansa. Ja jakeessa 16 Jeesus sanoo tälle naiselle pelkästään hänen nimensä, Maria, ei mitään muuta. Ja sitten hän vastaa, rabbuuni, opettaja. Maria rakasti Jeesusta ja hän tunsi sen tavan, millä Jeesus kutsui häntä. Mulle tuli mieleen tästä Johannuksen evankeliumin 10. luku, jae 3. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Jos sä oot täällä tänään Kristuksessa, niin sä voit luottaa siihen, että Jeesus tuntee sut nimeltä. Eikä hän ainoastaan tunne sua nimeltä, vaan hän jopa tietää sun hiusten määrän. Ja hän tietää sinusta kaiken ja osaa rakastaa ihan ainutlaatuisella tavalla. No, Maria on tästä kaikesta hirveän riemuissa. Hän tarrautuu Jeesukseen, mutta Jeesus kehottaa Mariaa kuitenkin vetäytymään ja hän lähettää hänet opetuslastensa luokse. No, sitten jos mennään eteenpäin, niin samana päivänä myöhään illalla Jeesus ilmestyy opetuslapsille. He on kokoontunut yhteen, he on peloissaan. Ja tämä pelko johtui siitä, että minä hetkenä tahansa, niin kuin alussa sanoin, juutalaiset saapuu vartijoiden kanssa ja he joutuisivat kokemaan sen saman kohtalon, minkä Kristus joutui kokemaan. Mutta jakessa 19 kerrotaan, että Jeesus ilmestyi heidän keskelleen. Ja ensimmäinen asia, mitä Herra teki, oli se, että sanoillaan hän toi lohdutusta. Hän sanoi rauha teille. Ja ne on minusta aika hyvin valitut sanat tuohon tilanteeseen. Koska siellä opetuslapset istuu, heillä on valtava kuoleman pelko päällä, he on paniikissa. Ja Luukas 24:37 kertoo vielä, että opetuslapset säikähtää aluksi ja luulee Jeesusta hengeksi, aaveeksi. Ja Jeesuksen sanat varmasti toi semmoista rauhaa tuohon ahdistavaan tilanteeseen. Mutta Jeesus ei lohduta opetuslapsia ainoastaan sanoilla, vaan hän näyttää lävistetyt kätensä ja seipään pistämän kylkensä. Ja minusta Raamattu ihan kokonaista näyttäisi antavan sellaisen kuvan, että vaikka Kristuksella onkin kirkastettu ruumis, niin nämä ristinnaulitsemisen aiheuttamat haavat on yhä esillä hänen ruumissaan. Ilmestyskirjan 5. luku, jae 6 puhuu siitä, tai sanoo näin. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon edessä ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Mä uskon, että iankaikkisuudessa haavat Jeesuksen käsissä ja kyljessä tulee muistuttaa meitä siitä, että mitä meidän puolesta on tehty. Ja jos katsotaan jakeita 2.1 ja 2.3, niin siinä Jeesus tuo esille lähetyskäskynsä. Ja kun me ollaan täällä Jeesuksen opetuslapsina, niin tämä lähetyskäsky koskettaa myös meitä jokaista. Ja kun me ollaan Kristuksen opetuslapsia, niin myös meidät on kutsuttu viemään tätä hänen valtakuntansa evankeliumia eteenpäin. Ja tässä mä huomaan, että mun on tarve tehdä parannusta. Jeesus haastaa mua, meitä kaikkia. Ja no, voin kysyä teitä, että milloin viimeksi sinä jaoit evankeliumia ihmisille, jotka ei ole vielä sitä kuullut. Ja meille jokaiselle on annettu henkilökohtainen kutsu Herran toimesta viedä tätä evankeliumia eteenpäin. Ja niin kuin Herra antoi rohkeutta ja voimaa opetuslapsille tähän tehtävään, niin hän antaa sitä myös meille. Ja sitten jos mennään eteenpäin tuossa, niin päästään Tuomakseen. Puhutaan epäilevästä Tuomaksesta. Tuomas on mielenkiintoinen kaveri, mä löydän itseäni hänestä uskoni alkumetreillä. Tuomas on se porukan skeptikko. Tuomas on se kaveri, joka on aina valmis haastamaan muiden hankkeen heidän innostuessaan siitä. Tuntuu, että Tuomas on aina se kaveri, joka kuvittelee, että pahin tapahtuu. Ja esimerkiksi onneksi evankeliumin 11. luvussa, jakeissa 7-8, Jeesus sanoo, että menkäämme taas Juudeaan. Sitten opetuslapset sanoo, että rabbi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut, ja taas sinä menet sinne. Ja Jeesus vielä täydentää, että hän on menossa sinne herättämään Lasarusta ja täsmentää, että Jeesus on kuollut. Ja Tuomaksen vastaus on tähän sitten, että menkäämme mekin sinne, kuollaksemme hänen kanssansa. Ja Johanneksen evankeliumin 14. luvussa Jeesus kertoo näin, hän puhuu siis taivaallisesta kodista. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Mutta sitten Tuomas sanoi, että Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Ja tuossa jakeessa 25, siis Johannes 20-25, me saadaan kuva siitä, että opetuslapset on tulossa Tuomaksen luo. Ja me voidaan kuvitella se into ja riemu, mikä heillä oli sydämessään. Ihan muutama hetki aiemmin on ollut ihan täysin pelon ja ahdistuksen valtaamia. Ja nyt heillä on todistus Herrasta. Ja tätä intoa täynnä nämä opetuslapset tulee Tuomaksen luo ja he sanoo, me näemme Herran. Ja sitten mikä on Tuomaksen asenne tähän, me nähdään se siitä jakeesta 25. Katson sen itsekin vielä, kun on tähän kirjoittanut. Tuomas sanoo, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkoensa, en minä usko. Mutta vaikka Tuomas oli tämä porukan skeptikko ja hän epäili, niin Herra oli kuitenkin valmis kohtaamaan Tuomaksen hänen omalla maaperällään. Ja toinen Timoteuksen kirje, luku 2 ja 13 sanoo, jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Eli vaikka meidän usko olisi ihan täysin kuihtumassa, niin Herra on kuitenkin valmis kohtaamaan meidät siinä tilanteessa. Hän on valmis vahvistamaan sitä uskoa, mikä meillä on, koska Jeesus ei kykene kieltämään omiaan. Ja monesti tämä uskon vahvistaminen saattaa tapahtua toisten veljeen ja sisarien kautta. Kun me nähdään meidän joukossa tai keskuudessa epäileviä Tuomaksia, niin meidät haastetaan ottamaan esimerkkiä opetuslapsista, jotka välitti Tuomaksesta ja riensi hänen luokseensa. Ja mulle tuli tästä mieleen Galatalaiskirjeen 6. luku, jae 1, jossa puhutaan, ja jakeet 1-2. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä, ja ole varoillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Ja juuri näin opetuslapset toimi. He oli valmiita ojentamaan ja rohkaisemaan epäuskon ja rikkomusten vaivaamaa Tuomasta sävyisyyden hengessä. Ja myöhemmin samana iltana myös Jeesus, joka rakasti Tuomasta, oli valmis kohtaamaan tämän skeptikon. Ja Jeesus ei kuitenkaan, tai mä aluksi laitin, että Jeesus ilmestyisi Tuomakselle jotenkin silleen uhdelle häntä, mutta hän ei tee sitä. Hän ei ilmesty Jeesuksen luo sanoen, että häpeä sinä epäuskoinen. Ei, Jeesus ei tee niin. Hän sanoi, että ojenna kädesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Ja sitten Tuomaksen silmät lopulta avautuu. Hän sanoo minun Herrani ja minun Jumalani. Tuomas usko, kun hän näki Jeesuksen, kun hän näki nämä haavat Jeesuksen kyljessä, hän näki, mitä Jeesuksen ruumiilla oli tehty. Hän tunnisti, tämä on se mun lunastaja, mun vapahtaja. Mutta Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että minut näit, sinä uskot, mutta autuaat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Meistä kukaan ei ole nähnyt ylösnoussutta Kristusta. Ja meistä varmasti jokainen on ainakin uskonsa alkumetreillä ajatellut, että kun mä vaan näkisin Jeesuksen, ylösnousseen Kristuksen, niin mä voisin olla varma. Mutta kuitenkin kun me kasvetaan uskossa, niin me voidaan rakentaa sitä meidän uskoa enemmän Jeesuksen ja hänen lupausten varaan. Eikä tarvitse sitä perustaa luoda Raamatun ulkopuolisten todisteiden varaan. Ja Raamattu todistaa tästä. Esimerkiksi hebrealaiskirjeen 11. luku ja 1 sanoo, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja sitten myös toinen korinttilaiskirja puhuu siitä, että sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Ja näin siis ensimmäisen vuosisadan kristityt sai varmuutta ja rohkeutta kohdattua ylösnouseen Kristuksen. Mutta, ja kun katsotaan, että mitä tapahtui sen jälkeen, kun nämä opetuslapset, epäilevät, skeptikot, pelon valtaamat opetuslapset kohtasivat Kristuksen, niin mitä heissä tapahtui? Ja mun mielestä vahvin esimerkki tällaista valtavasta muutoksesta löytyy Pietarista, joka ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista kielsi Herransa 3 kertaa. Pelkuruus oli ottanut Pietarista vallan, ja hän halusi suojella mieluummin omaa nahkaansa, kuin tunnustaa Kristuksen Herrakseen. Mutta kuitenkin apostolien teot antaa kuvan ihan täysin toisenlaisesta Pietarista. Pietarista, joka oli saanut voimaa ylhäältä, ja oli valmis julistamaan ylösnoususta Kristusta kuolemankin uhalla. Ja vuosia myöhemmin sitten Pietari lopulta antoi henkensä Kristuksen puolesta. No, me voidaan miettiä, että mitä ylösnoussut Kristus merkitsee meille sitten täällä tänään Espoon kotikirkossa oleville ihmisille. Se merkitsee sitä, että meillä on isän oikealla puolella puolustaja, joka rukoilee meidän puolestamme. Se merkitsee, että hän, joka istuu isän oikealla puolella, on saanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Ja jos sä kaipaat vahvistusta sun uskoon tai siihen ahdistukseen, mikä sulla elämässä saattaa olla, niin vietä aikaa Jeesuksen kanssa kahdestaan. Mä huomaan itse laiminlyöväni sitä tosi paljon, mutta ihan konkreettisella tasolla on huomannut sen, että se kuitenkin on valtavan tärkeä uskon vaelluksessa. Se rakentaa uskoa, se antaa voimaa kulkea eteenpäin. Jeesus kehottaa meitä, että me voitaisiin tutustua häneen syvemmin, koska hän on voimallinen auttamaan ja tukemaan meitä siinä vaelluksessa, missä me ollaan. Eli etsitään Kristusta ja ammennetaan sitä elävää vettä, mikä hänestä löytyy. Mä haluan päättää saarnani Efesolaiskirjeen 4. lukuun. Ja jakeisiin 1-16. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja saman toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tahden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin, että hän oli astunut alas maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palvelukseen, työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen Kristuksen täyden iän määrään. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisen arvapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa, vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitittynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Mennään vielä lopuksi rukoukseen. Isä, kiitos siitä, että sä lähetit meidän luokse sun poikas, ja kiitos siitä, että Jeesus ei ainoastaan tullut lihaksi ja parantanut ihmisiä, vaan että kuolemallaan ja ennen kaikkea ylösnousemuksellaan hän voitti synnin, Jeesus murskas vastustajan pään. Ja tälläkin hetkellä, Jeesus, sä kykenet auttamaan niitä, jotka sua etsii. Rukoilen, että jokainen sun oma täällä tänään voisi löytää elämästään aikaa viettää sitä sun kanssa ja sillä kahdenkeskistä aikaa ja voisi kasvaa sun tuntemisessaan, koska se tuottaa hedelmää ja se kasvattaa meitä myös Kristuksen kaltaisuuteen. Kiitos Isä, että sä oot hyvä ja sä pidät omistas huolen ja me saadaan heittäytyä sun lupausten varaan. Jeesuksen nimessä, amen.